Blízká setkání
na dvojce.
Jak správně zpívala kapela Kryštof, hned teď blízká setkání s Janem Holanem, astronomem a odborníkem na klimatické změny z Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Pane Holane, vám přeji dobré dopoledne. A já jsem se s vámi domluvila, že to mohu prohodit hned na úvod. Ostatně ti, co nás mají na kameře, tak to uvidí a uvidí to i lidé třeba na YouTube později. Vy jste si napsal takové hezké slovíčko před sebe na papír. A není tam ani klima, ani země, ani planeta. Je tam slovo pomalu. Proč jste si napsal pomalu?
No, protože se mi stává, že začnu mluvit, ale potom, jak tam myšlenky běží a vlastně tolik je toho potřeba říci, tak se to zrychlí, až tomu už nikdo nerozumí. Polikám koncovky a tak. Ale já umím přednášet a deklamovat, ale hold, prostě člověk se mi stává, že začnu drmolit. Tak mám napsané pomalu, třeba to pomůže.
Tak mám že teď mluvíte úplně nádherně na rozhlas. Nevím, jestli to dělá i ta rouška, anebo jenom prostě to, že si na to dáváte pozor.
Já jsem deklamoval.
Já vám totiž rozumím. Já myslím, že to všechno, co máte v hlavě, čím se zabýváte, musí být svým způsobem strhující, ne? Také. Těch informací, věcí, ten vývoj.
No, zajímavé to je rozhodně.
No to myslím, že zajímavé, spousta myšlenek v té hlavě.
Rozhodně a sdělit, ano, ke každému věci se dá toho sdělit mnoho, ale tak já to často tak přednáším na medicíně třeba, já toho řeknu mnoho a předevčírem jsem potkal skupinu studentů, byli páťáci a říkali, vy jste nás učil a to byla nejlepší přednáška na medicíně. A já, jako jednu lekci mám v životě a já tam toho říkám nesmírně mnoho a je to zajímalo, že byste to zapamatovali, to nevěřím, ale zajímalo je to a moc se jim to líbilo. Akorát, že samozřejmě naučit nemůžou tolik věcí za 2 hodiny, že? Ale tak jako, tak, no ale v každém případě v rozhlasu je lepší mluvit tak, aby tomu lidé rozuměli, i když nemají na to upřenou pozornost.
No taky přesně proto, že toho tolik víte, jsme si vás pozvali, pane Holane. Vy jste dlouhá léta působil na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně, říkám to dobře.
Ano.
Mnoho, opravdu
mnoho. Například ještě tak nemenovala ani. Byla to krajská Hvězdárna.
Já jenom, to musí být asi krásný, ten pohled do té oblohy.
Je to moc pěkný. No tak ta obloha se trochu zhoršila, ale skutečně jsme pozorovávali meteory přímo na té Kraví hoře a šlo to v těch 70. letech. A no tak je to moc pěkná záliba a mladé lidi to přivede často k zájmu o vědu a i vědecké činnosti, takových je mnoho. Někteří se stanou dokonce klidným astronomy, ale většina, teď dělat něco jiného, fyziku, je tam spousta, odtud vyšla, ale taky lékaři a tak to je... Byl to vynikající klub v těch komunistických časech, takový ostrov svobody.
No to právě myslím, že člověk se tam podívá a možná se dostane i blíž sobě tím pohledem do vesmíru.
Koukat se na nebe je krásné. Ukazovat lidem nebe je taky krásné. A vždycky je co ukazovat, když to nebe je světlé, protože jsou tam nějaké planety nebo hvězdy, stálice blikají, planety, bludice neblikají, že a to blikání je moc hezké, když se na to kouká člověk různými způsoby. A byla to moc pěkná práce. No, to
vy jste určitě viděl padat hvězdu.
No tak já jsem ty meteory pozoroval dokonce jako léta a potom jsem jako vlastně ta vědecká činnost moje studentská nebo tak jako v těch 80. letech ještě to bylo vlastně práce věnované meteorickým, no meteorům obecně, no v jakých výškách jsou a meteorům na několika stanicích se pozorovalo, takže to byla jako triangulace. Ale vlastně to všechno záviselo na jednom vědci, Vladimíru Znojilovi, ten už nežije. Ale tehdy prostě to fungovalo, ten výzkum opřený vlastně o studentsko-amatérská pozorování, kde se stěli z celé republiky, někam na Slovensko třeba. A bylo to skvělé.
A kdyby teď padala hvězda a byla tma, abychom to mohli vidět, co byste si přál v rámci soudobého stavu klimatu naší země jako první? Co byste si přál, kdybyste měli jedno přání?
No, tak oni ty meteory většinou jsou ohromně rychlé, ale tu a tam je nějaký pomalejší, to je pravda, všechno něco. No,
tak pomalu řekněte, co byste si přál.
Aby lidé pochopili, že místo aut a všelakých dalších věcí, kterých už je na světě hodně, ale tady zejména a tak, se mají dělat vrtule a dráty skrz celou Evropu. A že to moc spěchá a že kdybychom na to nastoupili hodně rychlým tempem, asi tak, jako když se na začátku druhé války všechen spotřební průmysl změnil na ten válečný, tak bychom ještě mohli oteplování zabrzdit tak, aby následky nebyly strašné. Čili dráty přes celou Evropu nové, jsou potřeba vrtule a solární panely.
Co by ty dráty přesně tady uměly? Myslím bych pro někoho, kdo se třeba v tom tak neorientuje, co přesně by ty dráty měly nahradit?
No, Evropská unie je sice jako docela malá, ale přece jenom jsou tady tak rozdílné podmínky v různých místech, že většinou někde fouká. i v zimě. A je potřeba tam mít těch větrných elektráren tolik, aby byli schopni zásobovat jako dost velký kus kontinentu jenom z toho jednoho místa, když na těch ostatních větrů moc není. Tak to technicky jde, je to všechno spočítané, ale je potřeba ty sítě nové taky začít už budovat. Zatím ty sítě stačí, ale do budoucna, až bude potřeba transportovat elektřinu jako z velkých dálek od nás pryč, nebo typicky spíš k nám z dálky, tak je potřeba mít ta nová vedení vysokonapěťová, stejnosměrná. To dělají firmy ABB a Siemens a staví to v Brazílii a v Číně. V Evropě se moc nestaví, rozdrobená na státečky a ještě pořád se na tom, jako se o tom nemluví. Tak to je taková věc, kterou je potřeba mít na mysli. Je potřeba mít nová silná vedení, stejnosměrná, která propojí všechny země a jako nějaká soběstačnost, to má smysl pouze na úrovni Unie a větší, tedy Unie a Severní Afriky, k tomu řekněme.
Povídáme si a povídat budeme s odborníkem, jak vidíte, na klimatické změny, Janem Holanem na dvojce. Naším hostem je odborník na klimatické změny Jan Holan, se kterým jsme si povídali i o tom, co má napsané na papírku před sebou, že pomalu. A vy jste tam teď během písničky něco připsal. Můžu být zvědavá, co?
No, já jsem zapomněl říct, že to hlavní vlastně, co bych si přál, aby se za emise skleníkových plynů platilo pořádně. Nejenom za část těch emisí oxidu uhličitého z fosilních paliv, ale za všechny a i za emise metanu. A všechny práce ukazují, že aby se podařilo rychle přestat užívat fosilní paliva a vystavit infrastrukturu pro elektřinu, elektřinu, tak se za to musí platit za ty emise. A teďka se platí za 40 euro za tunu CO2, ale jenom částečně, jenom za nějaký velký podniky a takhle, ne třeba za to, co se spálí doma zemní plyn. Musí to být aspoň stovka, nebo spíš 200. A musí to být za všechny emise. A na úrovni Unie by to šlo domluvit. Dokonce by to mohl být jako docela zajímavá věc pro lidi, kteří teďka přišli o příjmy. Protože ten správný způsob oplatění, že se vyberou peníze za vytčená paliva nebo dovezená, a pak se ty peníze rozdají na hlavu stejně všem. Takže ti lidé, co mají nejmenší příjmy, taky mají malou spotřebu. Takže ti na tom vydělají, přestože se zdraží ta paliva. Takže tak by to mělo být a jako ano, to je celá klíčová věc. Pokud se nespoplatní emise, tak se nemůže podařit přestat užívat fosilní paliva, protože jsou příliš levná. A nebude se investovat do jiných věcí, které jsou nutně potřeba a moc to spěchá. Tak to spoplatnění je potřeba domluvit a je potřeba o něm vědět. Tedy jmenuje se to fee and dividend, ten koncept. Čili poplatek a dividenda pro každého.
No a je to třeba aspoň jako myslíte v takovém jednání, že by to mohlo přijít? Nebo se bavíme v rovině opravdu snu?
Bohužel jsem to neslyšel na nějakých jako seminářích unijních, nebo tak vlastně se to nezmiňuje a byl jsem tím překvapený. Ono by to současně přispělo k tomu, že lidé v Bulharsku jsou chudší. Jo? A kdyby měli stejný jako příjem z toho poplatku za fosilní paliva, jako mají Němci třeba, no tak by to bylo pro ně výhodné. Jo? Bylo by to jako dobrý způsob, jako jak zacházet s penězma. A současně, když se to zdraží, tak samozřejmě ten trh reaguje. Já věřím, že trh může reagovat. Ale musí být spolehlivý, zaručený signál do budoucnosti, čili cenu za tunu CO2 aspoň stovku, co nejdřív, příští rok, tento rok, a potom 200, 300 v těch dalších letech. Pak by se mohlo podařit opravdu jít s fosilníma palivama velice rychle dolů a stát se lídrem světovým a ty technologie potom do celého světa používat a tak. To by byla pro Evropskou unii ohromná možnost, jak se teďka zotavovat vlastně i z té krize. Tak, ale málo se o tom mluví.
Tady jste vyjmenoval několik pozitiv, i individuálních, drobnějších pozitiv. Nemluví o tom hlavním pozitivu, že by se prostě mohla zachránit naše planeta, protože ta situace je za 5 minut 12, ne-li horší.
No, ta je moc zlá. No.
Tak proč už, na to už jako nikdo neslyší? Jako, čem to je?
No,
nevěří tomu lidé dostatečně?
U nás ještě pořád jako si nejsou tak úplně jistí někteří, jestli to vůbec způsobíme limit, to oteplování, a jestli je to tak zlé, a jestli to náhodou nepřestane samo. Je to tak, že to je způsobeno výhradně fosilníma palivama, včetně toho metanu teda, něco nějaký zemědělství a chofaly, dobytka, ale podstatná jsou fosilní paliva. A no a pokud je budeme pálit, tak se bude oteplovat. Když je přestaneme pálit, tak oteplování skončí. Takže ho můžeme zastavit, to je fyzikální jistota. No ale oteplí se tak moc, kolik toho ještě do ovzduší vypustíme. No a všechno, co teďka vypouštíme, už nemůžeme nijak odčinit. To jsou pohádky, že by se dalo schovávat zpátky do země, to, co se vypustí do vzduchu. To se možná nikdy nepodaří. A nebo by to bylo velice náročné třeba na tu elektřinu. Tak budeme-li mít obrovskou spoustu elektřiny nadbyt, tak možná se to časem bude dělat. No ale teďka potřebujeme hlavně přestat ta fosilní paliva pálit. Každá tuna spálená, každé kilo spálené je na škodu zemního plynu čehokoliv. A těch kil, co připadají na člověka, odpadu vlastně, který pouštíme do ovzduší, na jednoho Čecha připadá 12 tun, 12 000 kilogramů odpadu plynného. My mluvíme o nějakých jako lahvích, petlahvích, takových věcech. To jsou kilogramy, gramy, kilogramy. Ale to podstatné jsou ty tisíce kilogramů, 10 000, 12 000 kilogramů na osobu a rok. Tak my to musíme stačit na 500 co nejdřív a potom na nulu.
Tady zazněla spousta úžasných a zajímavých věcí, ale zapadlo také, kolik je na jednoho Čecha. Tak pojďme si po písničce Lucie Bílé možná říci s panem Janem Holanem, co proto jeden každý Čech třeba může udělat tak, aby měl pocit, že to má smysl na dvojce. Už před písničkou jsem vznesla otázku na odborníka na klimatické změny, pana Jana Holana, který je se mnou ve studiu. Ať se pokusíme být teď úplně konkrétní, vymyslet si třeba rodinu, nováků, maminka, tatínek, dvě děti nebo konkrétní jednu osobu a co teď v tuhle chvíli může začít dělat, aby měla pocit, že to má pro tu planetu smysl.
Tak v tuhle chvíli je to jednoduché, svítí slunce a už venku vedle bývá teplo, či rozhodně vypnout všechno topení a snažit se vyhřát ten dům pomocí slunce, vedle ho tam pustit co nejvíc. Jo, a aby se vyhříval. Dokonce my to doma děláme tak, že otevřeme a uděláme veliký průvan, když je třeba těch 18-20 stupňů, jak bylo včera v Brně. No a tím se ta chodba vyhřeje a tak a je to jako zadarmo topení. No a potom se to asi musí večer pozavírat a se druhý den otevří. Tak to je taková věc, kterou teďka může dělat každý. Zkrátka topit tím, co příroda dává. Říká se obnovitelné zdroje. Ten hlavní zdroj jsou okna v domech. Protože opravdu to slunce tím oknem může výborně hřát, ale nesmí tam být záclony a musí to být jako přístupné slunci. A naopak, když je venku horko v létě, tak se zvenku musí zakrývat, zvenku, roletama nějakýma, aby se ten dům neohříval, když nechceme, čili aby nebylo nikdy potřeba ho uměle chladit. To taky jde. Stačí nepustit slunko do něj, když je prudké a je horko, a v noci naopak větrat od půlnoci do rána.
Tedy malá vsuvečka, nejste asi z toho, co říkáte, úplně zastánce těch implantovaných do domů třeba air condition.
Air condition no. Rozhodně nejsem zastánce, ale jsem zastánce mechanického větrání, to se jmenuje německy Komfortlüftung. A je to samozřejmá technologie pro pasivní domy, ale má to být technologie samozřejmá pro všechny učebny, pro všechny čekárny, všechny ordinace. Zkrátka je to systém, když je venku moc horko nebo moc zima, není tam příjemná teplota, nebo je tam hluk, nebo je tam prach, samozřejmě, což taky bývá, tak se ten pomocí dvou ventilátorků se ten vzduch jako vyměňuje, ale takže je tam nějaký systém membrán, je tam hodně, a to teplo se přesune. Takže v létě se nepustí horko dovnitř, prostě zůstane tam ten vzduch dovnitř chladný, tak jako ten vnitřní byl. No a naopak v zimě se nepustí teplo ven. To funguje samo, je to levné, není to hlučné a ten vzduch je čerstvý. Air condition je typicky cirkulační systém, což je úplně špatně, zejména pokud se jedná o respirační choroby, že?
Ano, takže mnoho důvodů, proč to teď změnit.
To je další věc. Čili takhle, tohle větrání může být všude instalované, když ten dům není moc netěsný. Když je úplně děravý, tak to moc nepomáhá v zimě, že když tam táhne tím domem. Ale pokud se utěsní, tak se větrá oknama, kdykoliv je příjemně venku, ale jinak se může větrat takto, že člověk se o to nestará, to se řídí třeba pomocí hladiny oxidu uhličitého, tak aby byl pořád ten vzduch příjemný, čerstvý, zdravý. Myslím, pro prevenci šíření jak chřipky, ale samozřejmě covidu, by to bylo nesmírně cenné, kdyby to bylo samozřejmostí a teďka se to masivně nasazovalo vlastně všude ve všech školách. To se dá celé léto tam instalovat. Už to umí i nějaké české firmy, myslím. Tak, to je druhá věc, co člověk může dělat, ale samozřejmě, ano, utěsní ta okna. Jako kdykoliv se to dá dělat, to stojí za to, taky to zabrání hluku. A těsná okna jsou správně. Švíry větrají vždycky špatně, jenom při větru nebo když je velký mráz. Větrá se otevřenými okna, nejlépe průvanem. No a tak to je, co dělá teďka, ale ta hlavní věc, co se týká té uhlíkové stopy nebo skleníkové, že na jednu osobu, je topení přes zimu, v zimním období. To je většina spotřeby pro každého z nás, kromě těch, co hodně létají přes kontinenty nebo pořád jezdí autama, nebo kupují nová velká auta, protože to auto, jenom když se koupí za ty velké peníze, to těžké, velké terény, tak to, co je potřeba na jeho výrobu, to je prostě ohromné množství skleníkových plynů, tak tomu je potřeba se vyhnout. Aut už je na světě dost, jak jsem říkal, zejména u nás.
Takže třeba i omezení této dopravy, víc chodit víc chodit na kole a pěšky.
Já bych ještě nenakupovat. Nenakupovat, pokud možno nic. Jako to, co je potřeba k životu nutně, ano.
Ale nechat si to, co nejdéle.
Tak něco se vypije třeba hned, že? Ale to má malou uhlíkovou stopu. Jo, taky to stojí peníze.
Jste myslel na pivo, já vím, máte
ale, ho rád. Ale jasně, ale nekupovat si věci, a zejména teda auta, protože ta kolik je v tom ta uhlíková stopa, kolik to poškodilo klima, to souvisí s cenou. Ta cena je do značné míry za tu energii do toho vloženou, za ty suroviny, které taky potřebují energii na tu získávání. Čili vyhnout se tady tomu, jak je to možné, když člověk má auto, tak ho používat minimálně, co nejméně. My jsme jako s magistrátem brněnským byli před nějakýma letama, takhle na začátku léta v Lipsku. To je v těch okrajových čtvrtích do plných aut, který vůbec nikdo nepoužívá. Tam pořád stojí ty auta. Občas se někdo potřebuje, když někam jede do dálky a jinak jezdí na kole po tom Lipsku. Nebo chodí pěšky, to je ještě lepší, když to jde někde. A tak to má být, čili snažit se auto nepoužívat. Když člověk potřebuje auto, tak ho sdílet s ostatními nějak, to jsou už dneska systémy. Já se těším, až budou auta bez řidičů úplně, až to nebude sport, ale až to bude pomůcka pro dopravu. Moc se mi líbí ty koloběžky třeba teďka a ty skateboardy, jak mě předjíždějí, když jedu na kole, tak mě předjedou třeba do kopce. A já jsem na kopce, tak taky vozím a vozím se elektricky, vozím se pomocí trolejbus nebo tramvaje, mám tu Schwalink kartu, která to umožňuje v Brně. No a jo, tak zlepšit dům samozřejmě, tak jako když je bydlí někde a má na to možnosti, tak měla by ta okna zlepšit nejenom utěsněním, ale třeba, když má stará kaslová, tak do těch vnějších křídel si nechat dát dvojsklo. To nějaké firmy dělají, dělají to nádherně. Každé staré okno spraví a je to potom prostě izoluje to zvukově fantasticky a tepelně taky úžasně. Může to vyhřívat interiér, když to pokovené sklo na té vnitřní straně toho dvojkřídla, toho vnějšího křídla. A my to teďka doma máme právě čerstvě přes zimu. To nainstalovali, je to paráda. No ale jinak samozřejmě stravování, že tak ano, to se říká, prostě produkce masa obecně má veliký skleníkový dopad, oteplující, zejména ta samozřejmě hovězího, že a taky tím pádem mléka a sýrů, tak toho ubrat rozhodně. Já si myslím, že kdyby se jedlo toho tolik jako před první válkou, kdy všechno to krmení pro hovězí, ale samozřejmě pro ovce, pro kozy, byla pouze místní tráva a místní to, co vyrostlo na místě v Česku, tak to by bylo v pořádku asi. Ale dneska se potraviny, krmiva se vozí z dálky, že tak to je devastující třeba v té Brazílii a tak. A tak na to taky máme pamatovat. No ale ta poslední věc je, když člověk se snaží sebe víc. To znamená, zlepší si dům na pasivní standard. Já jsem napsal takovou knížku, jmenuje se to Starý dům lepší než nový. Tak to si můžete najít na webu, Veronika to vydala, už je to jako třetí verze vlastně, a zase to budeme někdy ještě aktualizovat a spravovat. Tak ano, dají se domy spravovat a teďka byl seminář velký evropský před, kdy to bylo ve středu, myslím, no, v úterý možná, ve středu, o tom, že je potřeba domy vyspravit ohromně rychle, tak aby nepotřebovali moc topení, protože jinak nemůžeme jít do toho roku 50 k nule s fosilními palivy. Na to topení právě připadá na 40% spotřeby. A my to musíme srazit tak, abychom mohli topit elektřinou, kterou teda budeme mít i v zimě, aby to stačilo. A ty doby se musí vyspravit prostě a to jde. Ale dělá se to mizerně, nedokonale, jako neúplně. A ona víc strašně, jako tu a tam někde, ne s tím cílem, prostě musíme být domy tak dobré, aby v zimě nevystydli, i když je mráz a když zrovna není elektřina, nebo když jsou lidi chudí a nemají na to. To je ohromná pomoc starým lidem třeba, aby byli schopni jako s malými příjmy žít důstojným životem, tak aby tam neměli zimu, teda myslím, aby tam měli 11 stupňů. Dobrá teplota je 16, to i starým stačí, 18 stačí úplně každému, i když je člověk skoro nepohyblivý. 16 stupňů stačí těm, co se hýbou. My to tak doma máme. A je to komfortní člověku, potom je v zimě příjemně venku, protože adaptovali na chlad. A naopak v létě si postupně zvykneme na horko a potom se na tu zimu. Je to další věc, co může každý udělat.
Já myslím, že jsme dostali
netopit tak moc.
Ano, spoustu, ale opravdu fantastických rad, které můžeme každý zkusit, až si dopovídáme s naším dnešním hostem Janem Holanem na Dvojce. S odborníkem na klimatické změny Janem Holanem jsme si právě před písničkou říkali, co všechno můžeme udělat my teď hned, co je v našich silách a má pro planetu smysl. Vy jste se tam zmínil i o tom stravování, o tom mase a tak dále. Já jsem viděla minulý týden moc zajímavý dokument vlastně o udržitelnosti rybolovu na Netflixu. V překladu něco jako Konspirace moře, já to teď nechci tady říkat anglicky, abych to možná nemusela říct úplně správně, poměrně nový dokument, který právě ukazoval na to, jak neudržitelný je vlastně ten velký celosvětový rybolov, co dělá s oceány a jak to vlastně ovlivňuje i toto, ty klimatické změny. Takže ta varianta, když si třeba někdo řekl, dobře, přejdu z masa na ryby, je to řešení teda nebo není?
No, určitě ne. To využívání oceánu je naprosto neudržitelné a je to vlastně podobná tragedy of the commons jako s tou atmosféru. Prostě volně pustíme do atmosféry odpad, jako prostě to, co bychom tam nepouštěli, že ona to přece snese, tak oceány jsou jako plundrovány strašným způsobem a tak chápu, že jako, ano, je to protein pro spoustu lidí, tak jako možná jako nějaký rybolov i velkoskálový asi potřeba je, protože spousta lidí jako těžko dostane k jiným proteinům živočišním než tomu, ale rozhodně by měl být jako řádově zmenšen. Konec konců tím výlovem z oceánu se neživí zdaleka jenom lidé, opět zase dobytek, že? A psi, a já nevím, co všechno se z toho dělá. A my se máme živit pokud možno rostlinnou stravou a těch živočišných produktů mít jako pokud možno míň. Nás je moc taky na zemi, to je ten problém. Že? A je to dokonce tak, že piráti třeba v Guinejském zálivu nebo teďka na Kanárské ostrově, jak jezdí, to jsou bývalí rybáři, ale evropské velkolodě jim všechno vylovili. Oni už nic na těch svých malých pramicích nebo těch lodích neuloví. Tak ho vozí ty migranty. No. Jako co mají teda dělat, čím si mají vydělávat? Je to hrůza a ano, ryby se jíst mají, ale mají pěstované doma udržitelně, tak, aby to nešpinilo vodstvo. Jako sladkovodní ryby se dají pěstovat udržitelně úplně. Myslím, že v mořích je to komplikovanější s tím. Tak jenom, ano, všechny lékařské doporučení, konec konců taky učím na lékařské fakultě, ne teda o té stravě, ale ten obor, jako, tam je zajímavě v souladu doporučení lékařská, jak se stravovat, a doporučení, jako, jak chránit klima.
Prostě, no a je to moc rozdílné, nebo jestli
no,
to, je
to blízké? Stejný. Je to stejné. Těch rostlinných produktů by mělo být mnohem víc. Jo? Samozřejmě zeleniny spoustu. Já třeba teďka se jako každý den nazbírám pampelišky jako na salát, to je skvělá jarní salát, asi 6 týdnů je ta doba, když ty mladé pampelišky vyrostou a ještě jako nemají ty květy a nejsou hořké. To se naučila moje babička v New Yorku před první válkou. A většina lidí to neumí a já to všem nabízím a všichni to obdivují, jak je to dobrý salát.
Tak ne, a že jak to děláte teda salát z pampelišek? Tak nám řekněte.
No tak odříznu to tak těsně, jako vyrýpnu to jako z kouskem kořínku, ten odříznu, staré lístky dám pryč a umiju to pořádně, když jsou ty větší, tak je rozkrojím takhle jako na dílky, že jo? Ale aby to bylo jako dlouhé, od toho té růžice až jako konce listu. No a pak to namíchám jako a tam dávám jako suché olivy, tam jako do toho nažmoulám tímto solím, trochu nějakého toho magisterka polivkové koření, že olej tam dám a trochu odstano. Olej dávám takový ten zastrunalisovaný z pražených semínek slunečnicových, to se prodává v těch ukrajinských prodejnách. Nikánka se to jmenuje ten olej. Jo, tak,
a přidáváte třeba ještě jim rajčata, salát?
To většinou to já vám česek do toho dám, večer česek nedávám. A je to velice chutná věc a tak to člověk do toho takto souká do té pusy, jo, postupně až to nasouká a dlouho se to kouše. A mě, já už zvlášť dlouho koušu se svýma zubama, ale je to moc dobré. Tak, ale to je jenom taková.
Ale když už jsme se dostali takhle k vám, nebojte, vrátíme se ke klimatu, ale ono totiž spolu možná souvisí, ale když už jsme u vás téměř na talíři, tak jak je to s tím, jak chodíte bez bot? Je tam také důvod ochrany klimatu?
Ne, to je pohodlí. To je pohodlí. Jiný, no.
Jako ano. Pro vás je bezva jezdit na kole voz.
Ano, ne, já jsem takhle. V respektu před x lety znal 8 nebo kůže to dlouho. Byl článek o tom, že to jde. Já jsem občas šel bosky, když jste mě utrhali u těch Vietnamek pásky, tak jsem musel dojít třeba nějaký výlet bosky, ale ty nohy na to nebyly zvyklé. A ono je to tak, že když člověk jako prostě nás začne chodit bez bot, jako tak zjistí, že ono se zvyknou si ty nohy, kvůli to trvá, napřed chodí nám občas a potom jako ty nohy jsou na to zvyklé a zase na podzim začne chodit v botách, jak je chladno, ráno je chladná dlažba, tak si byl Vietnamky, potom odpoledne nepotřebuju. Ono je to velice pohodlné a ještě
je to nějaký zdravé teda proti.
To nevím, je to.
Ne, jako, je to jenom příjemné.
Víte, na nohách přidůstá ta kůže ze spoda, protože to tak bylo ty chodidla dělaný, že se chodilo a ty kůže se odírala. No a když člověk chodí bosky, tak ta kůže se opotřebovala, což je přesně to, co je potřeba. Takže ono pro ty nohy je šikovný a je to fakt pohodlný. Člověk má kontakt se světem, dokonce v Rakousku byl nějaký časopis, ale to bych dlouho vysvětloval, ale ano, to jsem si přečetl, že to je možné. Spousta lidí to dělá. A jsem to viděl už. Ale ta hlavní věc, co jsem zjistil, že když mám na kole pěkná šlapátka, ta gumová nebo může být plastová orašplovaná, ne ta ocelová, nějaká kovová píchavá, tak já těma prstama můžu tahat nahoru. Mm-hmm. Takže já prostě, když potřebuji zabrat na kole, tak musím zatáhnout a několik šlápnout. A ty nohy jsou volné, je to bezpečné, v městě také jezdit a je to moc pohodlná, příjemná věc, tak to je můj objev. Tak ale zase, mobilita je důležitá a máme nefosilně se pohybovat a případně tak, abychom se u toho hýbali. Jsem slyšel argumenty v Brně, když jsem byl třeba zastupitel, že tam musí být parkoviště, aby tam ti lidi autem do toho fitness centra mohli dojet, aby si zacvičili. Jo? Tak je to takový docela blázní, proč nechodí pěška, neběhají a jako nedělají něco jiného, než že teda zajedou do fitness centra. Doufám, že teďka si to už odvykli lidé a že takové blbosti dělat nebudou.
Říká náš dnešní host, odborník na klimatické změny Jan Holan, a já slibuju, že v našem následujícím vstupu se k tomu klimatu vrátíme. Tak za dnešek už jsme si s Janem Holanem, odborníkem na klimatické změny, stihli říct, co může jeden každý z nás udělat, co může omezit. Na začátku jsme i říkali, čím můžeme nahradit, protože když něco omezíme, musíme to něčím nahradit. Mluvili jsme o větru a slunci, že to jsou vlastně ty dva zdroje pro nás ideální. Já jsem slyšela, že třeba v Rakousku je možné, aby si to lidé vlastně sami zařizovali ve svém okolí takové zdroje. Ta možnost u nás ještě asi není.
Říká se tomu komunitní energetika, aby pokud možno všichni se mohli účastnit na budování nefosilního zásobování, protože nakonec na to vaření a na topení něco bude vždycky potřebovat, i na ty auta nakonec, jo, na venkově se bez toho často nedá obejít, ale je potřeba, aby to všechno bylo nefosilní a jediná možnost je elektřina z větru a ze slunce, případně i z velké dálky přes ty dráty. Ale musíme to budovat u sebe doma. Čili v Rakousku lidé jsou pyšní, že vidí svou vrtulí, protože oni vnímají peníze, ono jim to něco malinko vrací. To není velký biznis, ale mají dobrý pocit z toho, že svoje peníze použili rozumně a že už nejsou závislí na Putinovi třeba. Mm-hmm. A to je ohromně důležitá věc.
U a ta možnost u nás není.
Legislativa neumožňuje tak snadné zapojení občanů, čili může to dělat třeba město, jako Brno má nějaké takové plány, Praha má taky, ale to zdaleka nestačí, je potřeba do toho vkládat peníze vlastních lidí. Prostě lidé mají utrácet peníze za tohle. Jo? Místo za osobní spotřeba, nakupování věcí a testování do dálky. A teďka je ta doba, kdy se do toho potřeba pustit tak, jak to ta legislativa umožní. Nějak na tom participovat, ale myslím, že i finančně a samozřejmě hlavně to chtít. Protože mít fosilní zásobování je prostě hanba, je to urážka našich dětí. Konec konců máme tady takový jako donesl jsem jako čerstvý jako povídání rozsudku německého spolkového ústavního soudu, je zkrátka dostatečná opatření.
To je tahle ta hezká němčina, jak jste vydal, ukazuje proti.
Současná opatření jsou naprosto nedostatečná v tom ohledu, že když do roku 2030 ubereme takhle málo a potom bude potřeba rychle k nule, abychom nezpůsobili katastrofálně velké oteplení, tak to nepůjde stihnout reálně, než takže lidé vlastně jsou skloní totálně. Že by to bylo jako ve válečném stavu. My potřebujeme teďka na ty cíly, aby ty emise rychle klesaly a to jde. Technologie na to máme, ale musíme na to mít vůli a to je právě to. O tom se musí mluvit a musíme chtít, jako já chci dát peníze do tohoto, do ničeho jiného. Může to být přes nějaké peněžní ústavy, všelijak to jde, ale podstatné je neinvestovat do ničeho jiného, než no, do tohohle, co je potřeba. A nikoli do spotřebního zboží.
No, pokud by se to nepovedlo, pokud by toho lidstvo nebylo schopno, tak v jakém roce by to byl jako nezvratný a čeho bychom se dožili? I třeba já?
No tak ty, ona už jako ty dopady dnešní jsou drsné. U nás nebýt sucha, tak o tom moc lidí ani nevědí, že? Tak ano, to, že pohynuli lesy, když jsme jeli do Prahy vlakem, že přes Vysočinu, tak to bylo velmi nápadné, že lesy se změnili. Ale to není katastrofa. Jako z hlediska planety to moc nic neznamená. Ale někdy ty dopady jsou strašlivé už dneska. A budou v každém případě mnohem horší, teď nebo to okolí horší. A tam jsou ty hranice 1,5 Kelvinu oteplení, Kelvině stupeň Celsia, a že tak my máme víc než jeden za sebou, no tak má, před námi moc nám nezbývá, aby to oteplení nebylo moc velké. No ale když bude ještě o další půl Kelvin, půl stupeň Celsia, to by bylo úplně strašlivé, kdyby byl o další půl stupeň, další stupeň, tak to znamená, že spousta oblastí na Zemi bude neobyvatelný. Bude tam příliš velké horko a vlhko, takže 100 milionů lidí budou muset odejít ze svých domovů.
Tedy logicky z toho vyplývá migrace.
Ano, ale migrace probíhá už dnes, protože už jenom to, že počasí není takový, jak býval, tak třeba zemědělci v Hondurasu jako už nic nevydělají. A nebo přijdou dva strašné hurikány po sobě a oni přijdou o všechen majetek. No tak se seberou a jdou. Buď to se můžou věnovat drogovému biznisu, jako v nějakých zemích běžné, a nebo se snažit odejít někam, kde jako mají šanci na důstojný život a děti můžou chodit do školy a vystudovat a tak a to se snaží dělat. Tak ty dopady jsou dneska zlé, ale oni budou mnohem horší a jde o to zastavit to co nejrychleji, to oteplování. Technicky to jde. A víme, že jediná cesta je mít všechno na elektřinu z větru, slunce, žádná jiná není. To se dá dělat rychle, tady tyto zdroje. Opravdu, a dá se to dělat teď, ale je potřeba mít tu dobrou vůli a peníze dát tam.
Takže když to shrnu, takhle to naše povídání, jak vás poslouchám, pro naši planetu není až tak hrozný. Ptám se, je horší stále rostoucí počet lidí na planetě, ten opravdu rapidní a rychlý, anebo spíš naše touha, rostoucí touha po komfortu z těch dvou věcí?
No tak. Ta populace roste hlavně v těch zemích, kde jsou lidi chudí a mají malou spotřebu. Takže oni vlastně přímý dopad to teďka nemá. No ale časem tu spotřebu budou chtít mít taky větší, než jít v bídě, že? Čili ten skutečný problém je obrovská spotřeba bohaté části lidstva. Ale i ta je hodně velká už. No a my potřebujeme, aby ti další taky nežili v bídě, ale aby ta jejich spotřeba, která nesmí být tak velká jako naše, ta naše taky má klesnout, tak, aby byla, jako aby byla, neměla, nepotřeba fosilní paliva. To ještě nestačí. Taky potřebujeme vrátit krajinu divočině. Všude po světě. Je to, lidi obsadili úplně všechny plochy dneska. A to má katastrofální dopad nejenom v těch mořích, ale jako i na pevninách. A zase to souvisí s naší velikou spotřebou na osobu. Ale samozřejmě i počtem lidí se to zhoršuje, ale opravdu, u nás populace neroste, ale spotřeba roste pořád, protože rostou platy. A pokud se utratí za vlastní osobní spotřebu, tak to vede k devastaci planety. Na to máme myslet, já občas připomínám encykliku Laudato Si, na které jsem české verzi jsem jako spolupracoval. To je moc zajímavé čtení, dá se koupit u Pavlínek, hned jak je otevřou tam na Jungmanově náměstí.
Je tam, pane Holane, opravdu moc ráda půjdu, jen co otevřou. Přeju vám hezkou cestu do Brna, asi vlakem, vidíte?
No jistě.
A děkuji, že jste
ještě nevím, za dětmi a vnoučaty, teďka se těším, jsme dlouho neviděli tady.
Tak si to moc užijte, hezký čas s nimi. Děkuji, že jste byl naším hostem.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Pan Jan Holan, odborník na klimatické změny, byl na Dvojce.
Blízká setkání na Dvojce.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.